Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. Iată titlurile emisiunii noastre de astăzi, sâmbătă, 17 mai. Parlamentarii de la București nedumeriți de prevederile legii asupra conflictului de interese, adoptată legea de Parlament luna trecută. Țărăniștii au probleme când încearcă o reunificare. Referendumul din Slovacia privind aderarea la Uniunea Europeană pare să se fi încheiat cu un eșec. 39 de morți. Acesta este bilanțul tragic al ultimelor atacuri teroriste din Maroc. Se împlinesc 50 de ani de la revolta anticomunistă din Berlinul de Est și 10 ani de la moartea arheologului medievalist Radu Popa. Șeful statului român le-a vorbit vineri simpatizanților din județul Buzău despre, citez, năravul românilor cu șpaga și birocrația. Tot vineri, Parchetul Național Anticorupție a înființat brigada de poliție judiciară și secția judiciară penală prevăzute de noua lege anticorupție. Din același pachet de lege anticorupție face parte și legea conflictului de interese, care continuă însă să dea mari bătăi de cap parlamentarilor. Amintim însă că pachetul de lege anticorupție a fost aprobat deja de Parlament când premierul Adrian Stase și-a asumat răspunderea pentru această lege. Avem acum legătura la București cu Dan Răzpopa, corespondentul Europei Libere, acreditat la Parlament. Dan, ai urmărit cu atenție dezbaterile din Senat și Camera Deputaților pe tema aplicării acestei legi a conflictului de interese. Încep cum se află procesul stabilirii eventualelor incompatibilități ale parlamentarilor cu activitatea lor extraparlamentară?
Ilana, legea anticorupție a fost publicată în Monitorul Oficial pe 21 aprilie după ce a trecut prin Parlament prin asumarea răspunderii executivului. Până pe 5 mai, adică în termen de 15 zile de la publicare, parlamentarii au fost obligați să depună la birourile permanente ale celor două camere declarațiile de incompatibilitate. Până marțea viitoare, ei trebuie să depună și declarațiile de avere. În termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial, parlamentarii trebuie să aleagă între statutul de senator sau de deputat și activitățile care îl fac incompatibil. Dacă nu optează pentru una dintre cele două stări de incompatibilitate, senatorul sau deputatul în cauză pierde automat calitatea de parlamentar. În sfârșit, în Camera Deputaților au depus declarații de incompatibilitate 99 de parlamentari. Sunt și 14 care nu știu dacă sunt până la această oră dacă sunt incompatibili, pentru că nu au înțeles prea bine ce prevede legea, iar restul, până la 344, nu au depus încă declarații de incompatibilitate. La Senat, din totalul de 140 de parlamentari, au depus declarații de incompatibilitate 54 de parlamentari, foarte mulți dintre aceștia aparținând PSD. Așa cum am spus, sunt încă senatori și deputați care nu știu foarte bine ce prevede legea. Ei au posibilitatea însă să-i consulte pe colegii juriști din comisiile de specialitate. Nici aceștia însă nu știu prea multe despre lege. L-am auzit pe președintele Comisiei Juridice din Senat, Aristide Roibu, că va propune ca toate situațiile de incompatibilitate să fie discutate în plen, deși legea nu prevede așa ceva. Ileana?
Cum se explică faptul că tocmai parlamentarii care se presupune că au examinat legea înainte de a o vota, că tocmai aceștia par să nu înțeleagă modul ei de aplicare, sau mare parte dintre parlamentari?
În primul rând, și părerea nu este a mea, aparține analiștilor politici și senatorilor și deputaților opoziției în special, pentru că această lege anticorupție a fost trecută prin Parlament prin asumarea răspunderii executivului. Reprezentanții opoziției susțin în context că mai mari puteri au dorit să treacă această lege cu scăpări mai mult sau mai puțin intenționate, spun ei, prin Parlament, tocmai pentru a o face inaplicabilă. Parlamentarii opoziției consideră că guvernul a urmărit să dea o lovitură de imagine prin această lege și să-și păstreze în același timp portițe pentru a-și salva unii parlamentari din situațiile de incompatibilitate.
Mulțumesc, Dan Răzpopa.
Aici Radio Europa. Radio Europa. Radio Europa.
Aici
Liberă.
Radio Europa Liberă. Continuăm transmisia.
Bucureștiul pierde investiții în valoare de 100.
Adevărul trebuie spus.
Momentul de vârf al actualei puteri,
adevărul trebuie spus, auzit.
We welcome Romania into NATO.
S-au citit.
www.europalibera.org, în legătură directă cu dumneavoastră, analize, comentarii, știri.
La Chișinău, premierul Vasile Tarlev s-a întâlnit astăzi cu reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internațional în Republica Moldova, Edgardo Ruggiero, cu care a discutat despre apropiata vizită la Chișinău a unei misiuni a Fondului Monetar Internațional la începutul lunii iunie. Premierul a confirmat cu această ocazie dorința guvernului său de a colabora cu fondul în vederea reluării finanțării externe a Republicii Moldova. La Chișinău se află și Luca Barbone, directorul regional al Băncii Mondiale pentru Ucraina, Belarus și Republica Moldova. Despre vizita acesteia relatează de la Chișinău Vitalie Kondratski.
Banca Mondială nu va debloca finanțarea Republicii Moldova înainte de a fi închis dosarul privind rezilierea contractului de privatizare a trei rețele electrice de distribuție, a declarat astăzi Europei Libere directorul pentru Republica Moldova, Ucraina și Belarus al Băncii Mondiale, Luca Barbone. El s-a aflat la Chișinău împreună cu reprezentanți ai altor instituții financiare internaționale pentru a convinge autoritățile moldovene să renunțe la hărțuirea companiei spaniole Union Fenosa, care a privatizat acum 3 ani cele 3 rețele electrice. Luca Barbone a declarat că mai există și alte piedici pentru reluarea finanțării externe a Republicii Moldova, printre care stoparea privatizării, majorarea fără acoperire financiară a pensiilor și relațiile proaste cu Fondul Monetar Internațional. Masa rotundă de astăzi a fost o primă încercare de a discuta chestiunea Union Fenosa la modul deschis. Acum problema este ca guvernul și judecătorii să închidă acest capitol. Noi vom aștepta aceste acțiuni și abia după aceea vom putea face noi investiții în sectorul energetic din Republica Moldova. Pe de altă parte, pentru a obține următoarea tranșă de 10 milioane de dolari din creditul pentru ajustări structurale SAC 3, guvernul mai are de realizat câteva condiții ce țin de privatizarea combinatelor de vinificație și de sistemul de pensionare, probleme pe care le discutăm acum. La rândul său, FMI cere guvernului moldovean să renunțe la acțiuni de natură să deterioreze poziția financiară a guvernului, cum ar fi revenirea la structura teritorială administrativă bazată pe raioane de tip sovietic și majorarea pensiilor și salariilor pentru bugetari. Din motive de neîncredere față de politicile promovate de autoritățile comuniste de la Chișinău și alte instituții internaționale au sistat finanțarea Republicii Moldova. Astăzi, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, a anunțat că a amânat acordarea unui credit nerambursabil de 2 milioane de dolari pentru dezvoltarea sectorului energetic în Republica Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Se pare că referendumul din Slovacia privind intrarea țării în Uniunea Europeană s-a încheiat cu un eșec. Potrivit estimărilor existente la această oră, imediat după închiderea centrelor de votare, participarea la vot nu a fost suficientă, și anume de peste 50%, așa că referendumul ar putea fi anulat. Președintele țării, Rudolf Schuster, a făcut un apel de ultimă oră la cetățeni să vină să voteze. Potrivit însă unor surse guvernamentale citate de agenția France Press, participarea la vot cu 3 ore înainte de închiderea centrelor era de numai 44%. Agenția de știri slovacă punea însă participarea la aceeași oră la 48%. Să reamintim că referendumul a durat 2 zile, vineri și sâmbătă. Chiar și în eventualitatea unui eșec, Slovacia tot ar putea adera la Uniunea Europeană în anul 2004, deoarece Parlamentul are dreptul să ratifice tratatul de aderare. În toate celelalte țări candidate în care s-au organizat până acum referendumuri, participarea la vot a fost mare, cu excepția Ungariei, unde a fost de numai 46%. Celelalte țări sunt Lituania, Slovenia și Malta. La Deauville, în Franța, miștii de finanțe din grupul celor 8 au reluat discuțiile privind modalitățile de relansare a economiei mondiale. Din grupul celor 8 fac parte principalele 7 state industrializate din lume și Rusia. Între timp s-a anunțat că țările din zona euro au avut în primul semestru al anului o creștere economică zero. Pe de altă parte, ministrul american al finanțelor John Snow a anunțat că va insista să fie șterse datoriile externe ale Irakului. Despre discuțiile de la Deauville, Rodica Dinulescu.
Cu toate că Ministerul American de Finanțe a anunțat că dorește să ocolească subiectul, un comentariu din partea unei oficialități G8 referitor la faptul că problema pieții monetare nu va figura în documentul final al reuniunii a fost suficient pentru a accelera declinul cursului dolarului la bursa de la New York. Intenționata tăcere oficială în ceea ce privește dolarul american este văzută drept un imbold de a cumpăra euro, ceea ce a împins cursul monedei europene până aproape de marja de 1,16 dolari. Anterior, cursul dolarului a fost dat înapoi de primele semne ale deflației în Statele Unite și Japonia. Posibilitatea îngrijorătoare ca Statele Unite ar putea cădea pradă deflației, considerată de majoritatea economiștilor drept improbabilă sau cel puțin nu iminentă, a atenuat în plus optimismul privind perspectivele miniștrilor G8 de a găsi o modalitate de revitalizare a economiei din ce în ce mai globalizată. Conform unei surse apropiate reuniunii, Franța, care anul acesta deține președinția grupului G8, va favoriza o abordare regională mai degrabă decât o acțiune coordonată în vederea de... Conform unei surse apropiate reuniunii, Franța, care anul acesta deține președinția grupului G8, va favoriza o abordare regională mai degrabă decât o acțiune coordonată în vederea revitalizării economiei globale. France Presse a relatat că, potrivit unor hârtii de lucru ale guvernului francez, Parisul subliniază necesitatea de a discuta punct cu punct, zonă de zonă și țară de țară, despre reformele deja realizate și despre cele care mai trebuie să fie traduse în fapt. Printre acestea, în documentele respective se menționează pensiile din Franța și problemele de muncă din Germania. Se așteaptă ca pe agenda de astăzi a reuniunii miniștrilor de finanțe din Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Rusia și Statele Unite să figureze reconstrucția postbelică a Irakului și datoriile externe ale acestuia, estimate la 127 de miliarde de dolari. Sugestia americană ca miniștrii de finanțe din statele grupului G8 să ceară Fondului Monetar Internațional să calculeze datoriile externe ale Bagdadului a fost primită cu bunăvoință de participanți. O altă propunere, privind organizarea unei conferințe a statelor donatoare pentru Irak, a fost de asemenea salutată, dar nu a fost stabilită încă o dată precisă. Există însă un consens general al participanților la reuniunea din Normandia că declarația finală ar trebui să se axeze mai ales pe impulsionarea creșterii globale, iar langajul comunicatului ar trebui să fie cu mult mai ferm decât cel folosit în trecut.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Pe 17 iunie se împlinesc 50 de ani de la izbucnirea revoltei populare din fosta Germanie comunistă. Manifestările dedicate acestui eveniment istoric au și început, iar televiziunea germană, ARD, a transmis de curând două filme artistice inspirate din aceste evenimente. Corespondentul nostru la Berlin, William Totok, vă prezintă în continuare aceste două filme și vă sintetizează principalele momente ale primei revolte populare din așa numitul Lager Socialist.
Pentru a fi cât mai credibilă și convingătoare, cinematografia apelează la povestier. În două filme artistice prezentate recent pe canalul 1 al televiziunii publice germane, doi regizori au optat pentru această formulă cinematografică pentru a reconstrui un capitol dramatic din istoria recentă. Este vorba despre revolta populară din fosta DDG, care pe data de 17 iunie 1953 a izbucnit spontan la Berlin. Apoi s-a extins asupra altor localități est-germane. Pentru a contracara revolta, autoritățile comuniste și militare sovietice au decretat starea de urgență în 167 de orașe. Aparatul de propagandă a Partidului Socialist Unit din Germania, condus pe vremea aceea de stalinistul Walter Ulbricht, vorbește despre o tentativă de lovitură de stat pusă la cale de elemente fasciste sprijinite de forțele avansate din RFG. Demonstrațiile de protest care au izbucnit prima dată la Berlin au fost cauzate de ignorarea revendicărilor materiale ale muncitorilor constructori. După ridicarea normelor, muncitorii care lucrau la construirea bulevardului Stalin au protestat. Conducerea de partid a anulat măsura. Din pricina lipsei materialelor de construcție, veniturile lucrătorilor au scăzut, ceea ce a declanșat alte proteste care au culminat în revolta din 17 iunie 1953, înăbușită în sânge. Pe fundalul acestor evenimente dramatice se desfășoară acțiunea celor două filme intitulate Zile furtunoase și Două zile de speranță. Acțiunea din primul film, realizat de regizorul Thomas Freundner după un scenariu al scriitorului german Erich Löst, se petrece în provincie, în centrul industrial Bitterfeld. Dramatismul acțiunii are la bază ciocnirea a două biografii exemplare de foști ilegaliști antifasciști care au luptat cândva pentru idealuri similare. Amândoi sunt membri de partid. Unul dintre ei lucrează în cadrul securității Stasi și este direct implicat în înăbușirea revoltei la care participă și ginerele celuilalt ilegalist. Pe fundalul acestui conflict, regizorul zugrăvește imaginea deprimantă a cotidianului real socialist, în care libertățile individuale sunt total subordonate intereselor partidului și ale securității. Filmul oferă mai degrabă o imagine schematică a realității anilor 50, relevând pe de o parte cotidianul sumbru, frica și teroarea stalinistă, iar pe de cealaltă, oportunismul, servilismul și delațiunea ordinară. Celălalt film realizat de Peter Pegeglevici, sub titlul Două zile de speranță, mizează pe o acțiune melodramatică plasată în inima evenimentelor care au culminat în ceea ce istoricii au numit prima revoltă populară din blocul răsăritean. Tensiunea acțiunii izvorește din divizarea ideologică a unei familii eșgemane. Părinții și fratele unui tânăr jurnalist care lucrează pentru postul de radio din sectorul american al Berlinului Occidental, RIAS, sunt redegiși convinși. Într-o bună zi, tânărul jurnalist devine martorul unei răpiri puse la cale de către Stasi. Ajunge în posesia unei liste care a fost copiată de cel răpit. Pe fotografiile făcute în timpul răpirii îl recunoaște pe fratele său care s-a pus în slujba securității. Lista fotocopiată cuprinde numele unor persoane care urmează să fie arestate în cazul izbucnirii unor tulburări politice. După ce jurnalistul descoperă pe acea listă și numele tatălui său, el încearcă să-l prevină. Între timp a izbucnit greva muncitorilor care lucrează la ridicarea bulevardului Stalin. Între participanți se află și tatăl jurnalistului, care devine o victimă a agresiunilor din partea forțelor represive sovietice și esgemane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Mulțumesc, William Totoc. Se împlinesc 10 ani de la dispariția arheologului medievalist Radu Popa. Eveniment marcat la Sighișoara prin organizarea unei conferințe internaționale. Aducem și noi un omagiu cercetătorului și militantului civic care a fost Radu Popa, mai ales în anii de după Revoluția din 1989, într-un scurt program realizat de Victor Eschenazi Moroșan. Victor?
Ileana, în anii studenției și o vreme după aceea, i-am fost și eu elev lui Radu Popa, prin deschiderea și omenia lui o figură de cărturar aparte în peisajul românesc uman. În urmă cu 10 ani, în clipa dispariției lui premature, răpus de boală, Radio Europa Liberă a transmis o emisiune omagială în seria celor intitulate Din istoria României. Reascultând-o zilele acestea, am constatat că spusele noastre, ale celor care l-am evocat atunci pe Radu Popa, sunt la fel de actuale, valabile și astăzi. Vă invit să ascultați câteva extrase.
Istoria României. Oameni, fapte, întâmplări.
În ianuarie 1990, Radu Popa îmi scria: mă bate gândul să plec prin februarie-martie pentru 6-8 săptămâni, undeva unde se află o bibliotecă foarte bună, să încerc o carte de probleme și îndreptări la istoria noastră din secolele 6-14. Ceva care să mă izoleze definitiv printre istoricii din generația 60-80, care nu se mișcă și nu se vor mișca în următorii 10-15 ani. Prea este greu să renunț la acumulările false ale deceniilor din urmă. Vreau să lucrez în bibliotecă, să adun cât mai multă informație pentru o carte pe care aș vrea să o public în Germania și care s-ar numi Arheologie, istorie și politică în Europa centrală răsăriteană de la hotarul de mileni. Așa ceva ca o demistificare a istoriei românești în contextul demistificării istoriei vecinilor sau poate o mână întinsă spre vecini. În cursul ultimilor 2 ani de viață ai lui Radu Popa, proiectul acestei cărți avea să revină obsedant în gândurile sale, fără ca timpul și mai ales oamenii din jur să-i permită să materializeze mai mult decât un studiu preliminar. Deoarece, cum îmi spunea, gândesc că este o datorie de a risipi ceva din zgura care s-a adunat. Dacă nu o fac eu, cine să aibă curajul acum? La începutul lui 1990 îmi scria cu circumspecție că poate totuși se va disloca această mafie neocomunistă, se va diversifica după interese, mai ales dacă o parte a ei își va realiza obiectivul de a-și transforma fosta putere politico-administrativă în putere financiar-economică. Istoricul, și nu este aceasta una din misiunile sale, întrevedea cursul sinuos al istoriei post-ceaușiste. Speranța cea adevărată, alături de readucerea istoriei în matca ei firească, speranța îi se îndrepta însă în altă direcție. Nădejdea tot la tineret rămâne, îmi scria el, în măsura în care exodul nu se va accentua. Și, spunea cu voce tare Radu Popa într-un interviu acordat postului nostru de radio lunile trecute, îmi păstrez întreaga încredere în generația tânără ce crește sub ochii noștri și care vrea și poate să scoată țara din situația limită în care ne-au adus anii de dictatură roșie. Cu omenia, entuziasmul laborios și aplicat al ardeleanului care a fost Radu, istoricul încerca să-și promoveze studenții și elevii și era foarte fericit că, grație perseverenței și, nu pe ultimul loc, recunoașterii în Occident a valorii cercetărilor sale științifice, obținuse burse și crease un embrion de cooperare cu arheologi și istorici din Franța, Germania, Elveția. Nu era deloc străină, nici indiferentă, ideea că tineretul reprezintă un adevărat patrimoniu național și că celălalt patrimoniu românesc, pentru păstrarea și valorificarea căruia a muncit o viață întreagă, cel al monumentelor și siturilor istorice, trebuie și poate fi salvat doar educând în spiritul cel mai modern, la nivelul exigențelor mondiale, o nouă generație de specialiști cu o pregătire interdisciplinară. O cerință care îi se părea, așa cum și este, de primă urgență pentru a se pune capăt distrugerilor irresponsabile de monumente, continuate azi în alte forme, dar la fel de grave ca și în perioada ceaușistă. În aprilie anul trecut, într-o scrisoare în care își presimțea boala necruțătoare ce avea să-l răpună, Radu Popa îmi scria cu umorul său abrupt, dar și cu indignare. M-am întors aseară de la Oradea, unde mi-am continuat tangoul degeaba cu primarul și prefectul, pe tema dezastrului din cetatea renascentistă. Cât a fost armată și pușcărie, cetatea s-a mai menținut, dar după strălucita revoluțiune a poporului valah, au început țiganii demolarea zidurilor pentru cărămizi și pietre profilate, s-au năpustit privatizații, flore ale economiei de piață, confiscând încăperi, cu sau fără complicitatea organelor de stat și de partid, iar fațada unei aripi vechi s-a prăbușit. Plouă înăuntru, o jale. Profesionalismul, intransigența și spiritul civic cu care s-a angajat în ultimii ani alături de cei care doresc cu adevărat democratizarea României, nu i-au adus de plină recunoaștere meritată în țară. Nici o catedră de profesor, nici în Academia Română. Radu Popa s-a bucurat mai curând de respectul și simpatia istoricilor străini, mărturie fiind invitațiile de a ține cursuri și a conferenția în Germania, Elveția și Franța, sau recunoașterea de către specialiștii unguri a caracterului excepțional al cercetărilor arheologice la Biserica Românească de la Străisând Georgiu, datând din secolul al XIII-lea. Libertatea și adevărul sunt condiția și țelul oricărei istoriografii demne de vocație ei superioară, scria nu de mult profesorul Șerban Papa Costea. Între adevăr și putere, istoricul trebuie să aleagă. Radu Popa a ales fără nicio îndoială, iar timpul îi va aduce întreaga recunoaștere meritată printre ai săi.
În aceeași emisiune omagială de la Paris, istoricul Mihnea Berindei își amintea:
am însoțit pe Radu Popa împreună cu alți colegi prieteni pe șantierele pe care le conducea în Maramureș, în Țara Chiuarului și la Păcuiului Soare. Ne îndruma, știa să ne încredințeze responsabilități. Lunile de vară în care lucram alături de el au însemnat pentru noi toți momente privilegiate în acei ani ai uciniciei. A fost unul din singurii profesori pe care i-am avut, care a știut să ne învețe ce înseamnă cercetarea istorică, ce înseamnă a gândi liber. În cursul lungilor discuții pe care le purtam seară de seară, Radu mi-a acordat prietenia sa, nedezmințită de-a lungul anilor. după 1970, când eu am părăsit țara, l-am revăzut sporadic, în cursul puținelor sale călătorii în Occident. Era din ce în ce mai îngrijorat de impasul în care ajunsese țara, de impasul în care se găsea istoriografia română. Scurta perioadă de deschidere și de speranță de la mijlocul anilor 1960 devenise o amintire, dar el nu a abdicat, conținându-și programul de cercetare pe care ci stabilise, cu puținele mijloace de care dispunea. Stau mărturie monografiile despre țările Maramureșului și Hațegului și numeroasele sale studii. L-am revăzut pe Radu la București, în euforia zilelor de la sfârșitul lui decembrie 1989. S-a implicat imediat, cu dăruire și inteligență, în restructurarea Institutului de Arheologie, în relansarea pe baze noi a cercetărilor arheologice, în protejarea monumentelor istorice și, ca membru fondator, în activitățile grupului pentru dialog social, cât și pe șantierul cel mai izolat al țării, Radu a fost mereu un intelectual angajat. A urmat decepții, dar el a continuat să-și respecte angajamentele cu statornicie până la sfârșit. Pentru mine, Radu Popa rămâne una din figurile cele mai luminoase pe care le-am cunoscut în România.
Iar de la Morj din Elveția, doctorul Ion Vianu îl evoca și el pe Radu Popa.
De Radu Popa mă leagă amintiri foarte vechi, de pe vremea studiilor universitare și a serviciului militar. Când am revenit din exil, după Revoluția din decembrie, l-am întâlnit din nou la București, la grupul de dialog social, unde replica sau reflexia lui aduceau totdeauna o notă de originalitate, cu o picătură de umor, dar și contribuția totdeauna reținută a eruditului, a omului care știe cu adevărat și deci nu are nevoie să se pună în mod zgomotos în evidență. Nu sunt în măsură să vorbesc despre contribuția lui, pe care o știu decisivă, în domeniul extrem de sensibil pe care și l-a lăsese istoria începuturilor poporului român. Aș putea spune însă că atitudinea lui civică mă impresiona, izvorâtă dintr-o adâncă cinste și din iubirea neprecupețită a adevărului. Era coborător dintr-o familie ardelenească de preoți și de intelectuali. Purta în el demnitatea și rigoarea acestei tradiții, neîntinată de niciun fel de atitudini resentimentare. Rămăsese din această ascendență tocmai ce era mai de preț, o arzătoare pasiune pentru cunoașterea originilor poporului nostru, a obiceiurilor și a instituțiilor sale. Dar o asemenea operă, el, istoricul crescut și trăit în seraiul istoricilor, era mai bine ca oricine în măsură să o știe, nu era posibilă fără o rigoare morală, fără de care seriozitatea propriu-zis științifică rămânea totdeauna lipsă la apel. Poate că am înțeles pe viu și nu teoretic ce mai bine de la omul de știință Radu Popa diferența dintre patriotismul autentic și demagogia patriotardă, întreaga lui atitudine fiind pusă în slujba celei din tâi și refuzând cu energie și nedesmințit curaj pe cea de-a doua. Era menit să joace un rol de căpetenie, ca militant civic și ca istoric, în noile împrejurări, mai ales că principiile lui politice și convingerile intelectuale erau încă departe de a fi triumfat în ceea ce numim azi, să ne nădăjduim cu nu prea mult optimism, perioada de tranziție. Soarta nu a vrut însă așa și pentru toți prietenii și elevii, dispariția lui lasă un gol pe care nu vor ști cum să-l umple.
Din istoria României. Oameni, fapte, întâmplări.
Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă, în direct moderată astăzi de la Praga de Ileana Giurchescu, care vă spune la revedere și vă dă întâlnire la alte câteva buletine de știri.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.